dawladda Soomaaliya ayaa bishii Januari ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran oo loogu talagalay dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha argagixisada ee dhalinyarada lagu shubo fikradaha xagjirnimada ah ee marka dambe horseeda gacan ka hadalka. Qorshe howleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan December bilowgeedii waxaa looga dhawaaqay magaalada Nairobi. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo uu arrintan ku eegayo inoo diyaariyey.
mashruucan ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay maleeshiyaadka kasoo goosta Al-Shabaab iyo kooxaha xag jirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis, iskaashi lala sameeyo bulshada, heer degmo iyo tuulo, tababaro iyo taageero loo fidiyo hay-adaha dowladda u qaabilsan mashruucan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo. mashruucan oo dhowaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiiyey agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo fikrada xaggiisa la geliy, islamarkaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba ama bulshada dib ugu celinno. say waxaa laga hadlayay bal khataraha ka imaan kara oo dadka isoo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida ayadoo aan xabad la gurinay shabaab loola dagaalami karo inay kasoo baxaan dhalinyarada ku jiro, taas ayaa xoogga saaraya.
barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta kooxaha xag jirka ah ayaa inkastoo aanu weyneyn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. waxaase uu sii xoogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyey dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee ka hara fikirka kooxda, dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyey. bishii Abriil ee sanadkana, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay heystaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska dowladda. Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaa weydiiyey inta ilaa iyo hadda ka faa'iidaysatay barnaamijkan.
2012 ilaa hadda mashruucan waxaa ka faa'iidaystay dhammaan xarumaha noogu yaala gobollada dalka Soomaaliya dhammaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos uga faa'iidaystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aana wax dhibaata geysan ayagana loo geysan. marka haddana waxaa xerooyin ku jira ilaa 540 dhalinyaro ayaa ku jirta xerooyinka oo hadda hawshii rehabilitationkii iyo reintegrationkii ka faa'iidaysanaya.
marka dhaqan celinta iyo in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iidaysanaya waa gartay.
marka
dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan madaba gashaan oo ma hubisaan in sidii aad ugu talagasheen uga faa'iidaysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadiga ay wataan oo ay ka tanajuleen wixii ay marka hore ku dhex jireen?
qof dhalinyara oo xarada soo galay xarada kama baxay iyadoo aan xaqiijinin inuu fikradii uu ka tala baxay islamarkaana uu ka caasan qabo fikradii islamarkaana aaminsan inuu bulshada qayb ka noqdo.
dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dowladda waxaa u badan kuwa askarta caadiga ah, hase yeeshee waxaa jira saraakiil kasoo goosta Al-Shabaab. cabdirashiid ayaan weydiiyey waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka, iyo haddii uu jiro barnaamij dhaqan celina oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin.
aniga brogramka aan dara agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha waxa weeye kuwa khatartooda yartahay barnaamij wixii high level ah maxaana dowladda qaybo kale u xisaaran oo ma xisaarnin, marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dowladda dhexe.
cabdirashiid ayaa ka warramaya doorka ay culimmadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xag jirka kasoo goosta sida Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta.
programkeena dhaqan celinta 9 maalmood ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xerooyinka jooga oo runtii uga faa'iideynaya sidii inaysan argagixisadaasi fikradooda iyo diinta ay kala duwantahay ise wax ay shabaabku dadku u sheegeen aysan ahayn diin saxa. diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof musiix la dilo iyo qof banaadan oo waxba galatay la dilo ay dambi tahay. arrintaas runtii aada ugu guuleysanay. weli waxaan January wixii ka dambeeya 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta inaan aad u ballaarino oo aan sare u keenno maadaama baahi badan aan u qabno. laakiin Sheekh Mukhtaar runtii lamaan xariirin
bar badan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xaq jirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. Culimadaasi waxa kamid ah Sheikh Abashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed.
Wasaaradda nimankan iyo maartida sidii umada loo qaban lahaa ama dibka loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha shaanu isleeyahay.
Waa gartay, laakiin dad kamid ah culimada laftirkooda lagu kala qaybsanaado sida loo aaminsan yahay dadka oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimada toosan dhexdooda si kale u aaminsan madhaabo kala duwan haysta, waxaa lagu eedeeyaa qaar kamid a culimada in maaragtay markii horeba fikirkan xagjirnimada waxa keenay ayagu sabab u ahaayeen, haddana culimada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xagjirka maaragtay maskaxdooda lagu tallaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 October wixii dhacay oo kale. Ma qabtaa adigu in culimada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami kara ragga inay culimada u yihiin?
Horta masalada culimada qaar baa keenay fikirkan, waxka jiraa ma jiraan, waxaa fakarkan maaragtay fakar hadda maanta bilowday maaha, waa fakar taariikh dheer leh, waa fakarkii nimankii khawaarijta la odhan jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo baxray weye. Waxaanu marka soo iska yimaadaan xadiisan cadeyn isu markii cabaan jeclan soo baxahayaan nimankan fakarkoodu, marka maaragtay hadda marka hadii la yidhaaho maaragtay ninkan diintan keentay la yidhaa ama la yidhaa culimada iyo dacwada keentay, hadda ha la yidhaaho khawaarijtana saxaabada keentay ha la yidhaaho ama nebiga keenay sallallahu calayhi wasallam ha la yidhaaho, marka askaarta gaar yani qaadkeeda jirta aan cilmi lahayn oo ka duulahaya maaragtay cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan irtiqaadkooda ka dhexeeya runtii, marka tan oo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaq ah cadaalada looga hadlo.
Dhaliishaasi Sheikh Bashiir iyo dadka ku fakarka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
Wallaahi horta dadka dowladda dhaliishan mar walba waxay sheegaan waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba un ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan, laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga Africa markii hadda 4 waddan oo dhibaatan ka jirteen la isku tagay, Soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeyay ku guuleystay qof fikrad xaq jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii soo caasaanta dib loogu celiyo. Runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya dowladda Soomaaliya ku guuleysatay. Meel walba tagnaan arrintaas aadana loola mahadceliya sidaan u wajahnay, iyadoo wadamada qaarkoodna naga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faa'iida sida wadamada Nigeria oo kale.
Meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culimo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culimada ee arrintan.
Wax cusub ma aha oo ummadda Soomaaliyeed oo wax dunida meelo kale laga sameeyey, inkastoo waddan Soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan ujeedo suu yahay dhaqan celinta la sameynayo mararka qaar ayna sahlanayn, meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, laga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo laga guuleystayna way jiraan, laakiin su-aasha qaata ii weydiisay wax culimadu kaalinta leegbay kuleeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhalinyaradan ama muxuu fikriyaan xag jirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu ku sideen aanu ogolayn, ma iska dhalanin, isaga laftiisa iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. Marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo, arrintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xoogbadan inay culimadu qaadanayso, culimadana in laga doonayo, taas ay la tahay waana arrin lagama maarmaan u ah culimadu inay kaalinta qaataan.
Cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyey fikirka xag jirka ah ee ay dhalinyarada ku biira ururada Al-Shabaab oo kale ay ka duulaan, iyo ilaa iyo hadda waxa ay ka ogaadeen waxa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu sanfan karo nolosha 100,000 qof, sidii Muqdisho ka dhacday 14 October ee sanadkan oo kale.
Haddaan wax yar kaaga saarto, annaga in research-san sameeyay in baaritaan sameeyay programka inta ka shaqeynay waxa noo soo baxday dhalinyarada ee shaqo isticmaala inay yihiin dhalinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aad u nugul oo jilicsan inay isticmaalaan dagaalka waxaa yaray markay soo galay markay soo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhalinyarada ka soo baxay shaqo inay yihiin dhalinyarada bulshada ugu nugul markay dhaqanka la doonaa ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo marka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa meelaha gobolada ay joogaan fikradii ayagoo yaryar oo dhalinyaraha oo laga yaabaa inay meel magaalo arkin in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaha waxyaaba noocaas aad loogu aqriyay wixiina diin ahaan loo fahansiiyay markii dambena ay ogaadaan dhabti markay ogaadaan isaga soo baxayaan marka un wax un lagu shudo waayo inta badan dhalinyar aad uga faa'iidaysanayaan haddana waxaa waan sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo kambeen ah oo media ah oo lix bilow socon doono oo loogu baaqayo inay dhalinyaro inay iska soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fiisay ay ka faa'iidaystaan maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyey fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhalinyaradan ay riixayaan.
Fakarka fakar Soomaaliya keliya ku saabsan ma fakarka fakar caalami ah weeye yani waa fakar maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyey wuxuuna ku asaasan yahay dhowr shay waxaa ka mid a kow maaragtay diinta oo si khaldan loo fusa oo dadka muslimiinta iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo inta aayadaha qaarkood si khaldan loo fusada ka mid ah waxaa ka mid a dhibaatooyinka muslimiinta haysta caalami ahaan masalan haysta maxaa laga soo bilaabay qabiyada falastiin iyo meelo badan marka dhib kasta oo dowladuhu sameynayaan waa la socota caalamiga islaamiga maanta dowladaha dowladaha ugu liita oo shucuubtooda cadaadiya oo shucuubtooda maaragtay aan maaragtay yani xabo u haynin ama aan maaragtay tanmiye iyo horumarin ahayn aan cadaalad haynin marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyada dayacahaya jawiga noocaas horta ayaa waxaanu maaragtay ay ka abuurmeen intaa waxaa ku dheer soomaaliya dib gaaraha jira oo maaragtay dowlad la-aantaba garanaysa sida burcabadeedka oo kale usoo baxeen oo kale ayay kuwaan runta usoo baxeen khilaafka siyaasiga iyo qabiiligaas jawigaas uu saaxidahaya marka waxa weeye jawigaas khaldan oo maaragtay qofkii soomaaliga ama muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan maaragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa annagaa hayna garanaysid nooc marka waxa weye nooc ballanqaada kowdheh iyo nooc argoosi anaa ku jiraa garanaysidkujiraa nooc mushkilada la xalin waaye baan xalinayna waa ku jirtaa
marka argoosi waxaad ula jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iideysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo laleeyahay dhibaatada waxaa idinku hayo waa kuwa la iska hor wareejiye sana looga faa'iideysanayo ula jeedaa
wallahi waki midaas yartahaan filaya anu waxa weeye tafsiirka ah dad baa maaragtay maxaan kuraa dareemay wax dhici kara weeye ama dad baa mishaar u doonta shaqada aan wax jira weeye laakiin ayaa aniga mashalada asaaskeedu waa mashalo diini ku salaysan weeye oo afkaar diini oo khaldan ayaa lagu cadeeye afkaarta diiniana waxa weeye muuqaalka dowladeed muuqaalka maamuleed ama ha aado dowladeena ama ha aado dowlada kale muslimka ah ama ha aado siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ay muslimiinta kula tacaamulahayaan waxaasuna la isku geegeeyey ee waxa laga abuurhayaa jawi qofka waxaan ku bixiya inuu maaragtay difaac galo iyo inuu maaragtay cadowga isaga ah ee maaragtay suuska xoreyn lahaa uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo nacayb badan ee qofka lagu abuurhayaa dhacdooyin jira iyo kuwaan jirinba qofka waa loo maaragtay maxaan kura waa la tusahayaa marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maaragtay cadaawad badan uu dadkiisi iyo umadiisi u qaado iyo kuwo kaleba u qaado saasaa keenaysa marka
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guulaysan karaa in lala dagaalamo fikirkan sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa inooga waramaya
guud ahaan waxyaabaha la doonaya in la sameeyo marka la rabo in dhalinyarada dhaqan celin lagu sameeyo waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda diinteeda mararka qaarkood qof isagiiba muslim u arkin hadduu yidhaahdo waan dhaqan celinayaa laguma guulaysto taas waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale muhimka waxa weeye marka la dhaqan celinaya lafteeda waqti bay qaadan laakiin in aynan noqonin inay cabsi keliya ku kallifto ee qanaaca la abuuro oo marka xiwaar iyo dood iyo diqaash la geliyo masaa'ilka qaar kooda si xor ah iyadoo ah oo wax cabsi oo caburida aan lagu haynin lagala niqaasho oo si cilmiyan in loo qanciyo in la isku dayo taasuna waa qaybta labaad weeye oo cabdullaahi ibnu cabaas taariikhdii hore muslimiinta imika la odhan jira khawaarijta markay soo baxeen cali ibnu abi daalib ay cabdullaahi ibnu cabaas ku diray marka uu la niqaashay si xor ah oo cilmi ah oo la niqaasho marka lala niqaasho taasuna waa qayb kale weeyaan qaybta labaada kalesa ee colaadu aadka muhimka waa waxa weeye ee la doonayo in la sameeyo isagoo iyagii la dhaqan celinayo haddana bulshadii caamatan haddayna bulshada lafteedu diyaar u ah inay is aqbasho oo taqaabul iyo in lasoo golaado ayna bulshaduba u diyaarsanayn hadda dhaqan celinta lafteedu micno weyn ma samaynayso marka fariin guud oo masaajidda iyo dugsiyada iyo qalabka warbaahinta iyo waxa dhan ka baxaya oo ah in aada looga hadlo is aqbalka iyo is ogolaanshaha iyo askaarta iyo fikriga kala duwan in la ogolaado dadka iyo dhaarkaa guud islaamka hadday ku wada jiraan inay suurageli karto in askaarta lagu kala duwanaado masaa'ilka lagu kala duwanaado taa marka in iyadana aada loo muxuu ahaa looga raarido waa qayb kaleeto weeyaan qaybta kaleetan kusii dara lehe lagu guulaysan karo ama meelaha qaasa laga guulaystay waxa weeye markii uu bulshada kusoo noqday lasoo celinayo in uu meesha u imanayo uu arko meesha uu ka yimid wax ka fiican waxaan ka wadaa wax ka fiican meelaha akhlaaqiyaadka iyo ixtiraamka iyo wax ka wanaagsan haddii inta laga soo saaro shabaab oo uu ka yimaado markuu u yimaado bulshadii iyo dowladdii iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo naxriis darre iyo uu ka arko wuxuu oranaya wallahi war kuwaygii baa iga fiicnaa marka taa lafteeda waxay u baahan tahay meesha la keenayo inuu ka arko wixii uu xagga ku haysta wax ka fiican xagga ixtiraamka iyo ixtiraamka kama wada in ay u noqoto jagfriya in la siiyo laakiin inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qayb kaleeto qaybta kalean islaahi waa muhim ee laga maarmaanka waxa weeye in uu jiro contract wax la yidhahdo nimanka lala gelayo oo ah waxan iyo waxan iyo waxanaa la rabaa in la sameeyo saan iyo saan haddaad dib ugu noqotaan tallaabooyinkana meesha koonshiba ka imanaya marka taa lafteedu inay noqoto iyada xiwaarkii la gelaya haddana wax cad inuu yahay waxay ila tahay qaybahaas oo dhan waa qaybo laga doonayo inay bulshada iyo culimaduba wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
sheekh bashiir axmed salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jira loogu soo jeesto oo cid gaara keligeed aanay waxba ka qaban karin arrintan
masaladan waa mushkila soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna xal soomaali bay u baahan tahay dowlad soomaali bay u baahan tahay midnimo soomaali bay u baahan tahay sidaan kuu sheegana waxa weeye masaladan mas'alo si sax ah ama si loo dhan yahay lagu soo jeesin maaha soomaaliya weli maxasilin xasilooni siyaasadeed ma laha khilaafkii maaragta dee qabliga ah oo dowladeeda riday ayaa weli taagan isagoo ma fishaaro siyaasadeed soo gashanaya ayaa taagan marka waxaa weeye weli masalada maaragtay lama soo jeesan marka ilaa loo soo jeesto oo maaragtay horta xasilooni siyaasadeeda la helo oo midda midowdo oo ra'yigeeda midayso mushkiladan xal loo heli maayo marka markii lasoo jeesto dowladda soo jeesato ummadda soo jeesato xasilooni siyaasadeed la helo khilaafkan joogtada ah iyo buuqan siyaasadeed oo markasta imaanaya la joojiyo markaas ayay culimada qeyb ka ahaan karaan meela culimada keligood waxaa maxali karaan
sheekh bashiir waxa uu qabaa in istaraatiijiyada loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay
dhalinyarada laga dhaqan celinayo meesha laga celinayo iyo meesha loo celinaya maxalka xataa lama xajidin soo garanaysid marka qaarka waxaa arkay marka qaarkooda u fakaraya dhalinyaradan maadaama ay magac diinta sheegahayeen xalkooda waxaa weeye in diinta laga fogeeyo weeye oo maaragtay maxaan ku lahaa sigaar iyo qaad iyo muusic iyo waxnoocaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta marka ayagoo macnaheedu yahay macnaha diintii khaldanaydii waxaasi maaragtay waxoo dhanbaa laga fogeeyo ba diin khaldan walaa diin saxan ogalinaysa mudda waa khalada waxa weeye sa anugu aaminsannahay nimankan yani mushkiladooda waa diin khaldan weeye marka daawadooda diin saxa weeye diin la-aan maaha inay maaragtay sigaar cabaan xumaadaan maaha marka waxa weeyaan maxaan ku leeyahay lagu soo jeesana dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo meesha laga raray meesha loo raray hadda si fiican looma xadidin baa la oran karaa afkaar badan baa jirta oo maaragtay maxaan ku rahaa suuqa maaragta ku jirtaa jira
sheekhu waxa uu soo jeediyey in culimmadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan maadaama uu salka ku hayo diin
waa dhaqan xeed dadka qaarkood ay maaragtay iskaga dadaalaya runtii inkastoo baryahan dambe dhalinyaro xoogaa aan leeyahay shaqlaasa caqli ah bay leeyihiin loo dhiyay meelaha qaarkood aan isleeyahay haday hagaajin karaan runtii xoogaanay hagaajiyeen laakiin arrinkaas waxaa faraha ku hayay hay-ada gaalaa iyo dad aan waxaan yani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku han jiray marka runtii هذا وحنا شليه هاي هذي هذا وحنا يقان أو خلفية دينية عليه وها مشكلة وحنا ما عرفه مشكلة دينية وهي وفي مركز دين كلام حكى أقوالين وعفقات عربي الله وحنا قد بيسوق باللونين أي وحلو دي بيعرفنا نعصوك خلاص صح ما لك هذا حياة هاي إلا شحال بالله وتدعى شليه نوع ما هذا سجل كلام أمريكا أي مارك كتهم كلام مارك كلا ذا أي هذا لو دي بنشليه ما كان شاء إني هذا كيان بردين إن شاء الله
dad badan oo kale oo ka faalooda arrimaha kooxaha xaq jirka ah ayaa qaba in halka aanu ku iman karin military iyo qori caaradii oo kaliya laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal la galo oo la soo jiito kuwa wali qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadataa